Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un krenare Cuvolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Operatorët e telefonisë mobile në Kosovë preferojnë shtyrjen e zbatimit të kodit telefonik +383. Lideri i sërbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, konsideron njohjen e Krimes si pjesë të Rusisë. Policia Gjermane arreston të dyshuarin për vrasjen e gazetares bulgare Victoria Marinova. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Ukrainës në Bosnjë dhe Hercegovinë ka reaguar pas deklaratave të sapo zgjedhurit në presidencën tripalshe të Bosnjës Milorad Dodik, i cili ka thënë se pas marrjes së detyrës do të kërkojë njohjen e Krimes së pjesë të Rusisë. Ambasada ukrainase e ka quajtur jo miqësore këtë deklaratë, duke theksuar se ajo mund të shkaktojë dëmtim të raporteve mes dy vendeve, si dhe të vetë autoritetit të Bosnjës dhe Hercegovinës në arenën ndërkombëtare. Kreu i socialdemokratëve të pavarur Milorad Dodik deklaroi se do të fillojë këtë iniciativë për të njohur Krimin si pjesë integrale të Rusisë. Natyrisht se do të fillojë këtë iniciativë dhe synoj që Krimia të njihet në nivel të Bosnjë-Hercegovinës, ka deklaruar Dodik për të përditshmën ruse. Izvestja, duke shtuar se bashkimi i Krimes me Rusin ka ndodhur pas një referendumi legjitim. Sekretari i jashtëm britanik Jeremy Hunt ka thënë Arabisë Saudite se Britania është duke pritur përgjigje urgjente lidhur me zhdukjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Në një bisedë telefonike, Hunt ka paralajmëruar ministren e jashtëm të Arabisë Saudite Adel Al Jubeir se mitësia varet në vlerat e përbashkëta. Khashoggi është parë për të fundit javën e kaluar duke vizituar konsullatën e Arabisë Saudite në Stamboll, derisa Turqia beson se ai mund të jetë vrarë aty. Arabia Saudite i hedh poshtë këto pretendime me një çasje Teta Ashpër, një zëdhënës i zyrës të jashtme britanike, ka thënë se nëse raportimet e medjave për këtë rast janë të vërteta, Britania do ta trajtojë këtë incident shumë seriozisht. Turqia në anën tjetër ka thënë se do të nisë kërkime në konsulatën e Arabisë Saudite në Stamboll. Ministria e Jashtme Saudite ka thënë se Arabia është e hapur për të bashkëpunuar. Uragani fuqishëm Michael pritet të arrijë në brigjet e Floridas më vonë gjatë ditës së mërkurë, duke detyruar evakuime masive në shtetin jugor amerikan. Pasi ka arritur në kategorinë e 3 dhe me fuqi të erës deri në 200 metra katror, Michael pritet të fuqizohet edhe më shumë kur të arrijë në Florida, kanë paralajmëruar meteorologët. Më shumë se 370.000 persona janë urdhëruar të evakuohen nga ky shtet. Florida, Alabama dhe Georgia kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Sipas këtij uragani, është raportuar se të paktën 13 persona kanë vdekur në Amerikën Qendrore. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka njoftuar për emrat e tre finalistëve që mund të jenë koçire në lojrat olimpike dimërore në vitin 2026. Ky komitet ka njoftuar se Calgary në Kanada, Milano në Itali dhe Stockholm në Suedi janë vendet finaliste. Në presidenti i komitetit Juan Antonio Saramanç ka thënë gjatë takimit në Buenos Aires se të trija qytete do të jenë partnerë të besueshëm për organizimin e lojrave olimpike nëse zgjedhen dhe të gjitha kanë infrastrukturën e nevojshme për këtë organizim. Vendimi përfundimtar për këto lojra do të merret vitin e ardhshëm. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dy operatorët e telefonisë mobile dhe fikse, Vala dhe Epko, që operojnë në tregun në Kosovës, kanë paraqitur sfida tek autoritetet kompetente, me të cilat kanë thënë se po ballafaqohen në procesin e përmbushjes së objektivave në zbatimin në tërsi të kodit telefonik të Kosovës +383, ndërkohë afati i fundit për hyrje në funksion në tërsi të kodit shtetëror të Kosovës është 31 tetori i këtij viti. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Relacionet e operatorëve të telefonisë mobile në Kosovë, Vala dhe EPCO, me operatorët të ndërkombëtar pushien si sfidë për fillimin e zbatimit në tërsi të kodit telefonik të Kosovës +383. Për këto sfida, të dy operatorët kanë njoftuar me shkresë zyrtare në autoritetin e regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare të njohur me shkurtesën AKREP. Si pas AKREP, afati fundit për hyrjen në funksion në tërsi të kodit shtetëror +383 është 31 tetori i këtij viti. Kodi shtetror i është ndarë Kosovës në dhjetor të vitit 2016 nga Unionin Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Ky kod ishte produkt i dialogut të ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit në kuadër të bisedimeve të Brukselit. A ishte para parqit e nisë zbaturi me 30 qershor të këti viti, por ky afat ishte shtyrë për 31 tetor pas kërkesave të operatorve të telefonisë mobile dhe fikse, Vala dhe Epko. Arsim Bilalli, zëdhënës në Telekomin e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se me gjithë përpjekjet për një zgjidhje adekuate, zbatimi i kodit nuk varet vetëm nga vullneti dhe resurset teknike të Telekomit, por këtu janë të përfshira edhe relacionet me partnerët e jashtëm. Prandaj, duke marrë parasysh ndërlikueshmërinë e situatës edhe synimet tona në realizimin e implementimit, ku në këtë projekt janë të involvuara dhe investimet efektive në infrastrukturën e Telekomit të Kosovës, tani për tani mbetet i hapur implementimi plot i kodit, ku për çfarë do rezultati përfundimtar, qoftë edhe të improvizuar, do ta njoftojmë autoritetin e rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare, thuhet në përgjigjen e Telekomit të Kosovës. Edhe zyrtarët e telefonisë mobile EPCO, të cilët shfrytëzojnë kodin e Slovenisë, thonë se kjo kompani ka filluar zbatimin e kodit plus 383 në prill të këtij viti në të dy arrjetet fikse dhe atë mobile. Prej asaj kohe, konsumatorët e EPCO-s në rastet e thirrjeve ndërkombëtare dalse paraqiten vetëm me kodin e ri shtetror plus 383, thot Edona Zogu, përgjegjëse për marrëdhënie me publikun në këtë kompani.
Në mënyrë që konsumatorët tanë të jenë të qasëshëm nga të gjithë, ne kemi kërkuar nga Arketi që të shtyja fatin e mbylljes së kodit të vjetër, vetëm deri sa këta operatorë ndërkombëtar të hapin rangun për kodin e ri shtetror të Kosovës.
Por Kreshnik Gashi, kryetari i bordit të autoritetit të rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja marrëveshjeve ndërkombëtare është kompetencë e operatorëve të telefonisë mobile.
Çështja e hapjes së rangjeve të operatorëve në botën është çështje e bashkëpunimit reciprok të operatorëve tonë me operatorët në botë. Prandaj ata kanë pasur kohë të mjaftueshme për që t'i hapin ato rangje deri më tani.
Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos plus 377, ajo e EPCO-s kodin e Slovenisë plus 386, për të cilat Kosova duhet të paguajë kostot e lartë të shpenzimeve. Të dhëna zyrtare tregojnë se kostoja e përgjithshme shkaktuar deri më tani nga mungesa kodit telefonik ka rritur shifrën në mbi 220 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët politikë thonë se acarimi raporteve midis presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj do të thelloj tutje blokadën politike në Kosovë. Megjithatë, sipas tyre është hera të flitet për mundësinë e shkuarjes së vendit në zgjedhje të parakoshme. Thaçi dhe Haradinaj u përplasën rreth dialogut me Serbinë dhe ideve për ndryshimin e kufive. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Raportet ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj janë acaruar kohëve të fundit si pasojë e qëndrimeve të kundërta rreth idesë për ndryshimin e kufive që buron nga tavolina e bisedimeve ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ka vdekur dhe se është në një fazë të rëndësishme. Thaçi në këtë mënyrë i u kundërpërgjigj deklaratave të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili tha se ideja për ndryshimin e kufive ka vdekur. Duke komentuar këtë deklaratë, Thaçi tha se kryeministri është në humor të mirë ose ndihet tepër komod në karrigen e vet. Analisti dhe kryeredaktori gazetës Koha Ditore në Prishtinë, Agron Bajrami, tha se hendeku ndërmjet dy liderëve të vendit sa vjen e po thellohet.
Dhe tani ky mospajtim vetëm sa thellohet deri në masën që deklaratat e ndërcjella vijnë deri edhe në kufit të fyerjeve. Dhe kjo, nëse vazhdon në këtë trend, atëherë do të paralizojë raportet mes dy institucioneve shumë të rëndësishme të shtetit, presidencës dhe qeverisë. Se sa mund të ndikojë kjo në stabilitetin e vetë qeverisë mbetet të shihet, por ajo që është e qartë është se as presidenti, as qeveria, po as opozita nuk e kanë një shumicë të mjaftueshme për të imponuar vullnetin dhe jemi në një lloj blokade kur bëhet fjalë për atë se si duhet ecur përpara në çështjen e dialogut me Serbinë.
Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se deklaratat dhe kritikat ndërsjella mes presidentit dhe kryeministrit do të kenë ndikim edhe më të madh në bllokimin e punës së institucioneve.
Kjo po e konfirmon që presidenti po mundohet të ndikojë në punën dhe vendimet e qeverisë dhe të kuvendit, por kjo është edhe si pasojë asaj që vetë partitë që janë pushtet, kryeministri Haradinaj ka zgjedhur që mos i ushtrojë kompetencat e veta në politikën e jashtme saj përket dialogut, duke e lënë në një besim presidentin Thaçi. Dhe tani këto janë pasojat e këtij shkëmbimit kundër kushtetuesit cilët i kanë bërë këta dy udhëheqës të lartë sektor kompetencave kushtetuese.
Ai tha se këto deklarime e veprimet e politikanëve në Kosovë në masë të madhe do të dobësojnë në pozicionin e vendit në dialogun Kosovë-Serbi.
Më shumë këto e përdorin si lloj taktizimi për të shupe në këtë proces, sidomos kryeministri Haradinaj apo tjetra që lëviz prej pozicionit të cilën është duke mbajtur.
Ndryshe si rezultati gjendjes faktike, pa një shumicë në kuvend se fundmi partitë në pushtet dështuan të formojnë një ekip negociator për dialogun me Serbinë, ndërkohë që opozita dështoi po ashtu të miratoi rezolutën për të sankcionuar presidentit të Kosovës mundësinë që në dialogun me Serbinë të hap ndryshimin e kufive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet më të larta në Bullgari kanë konfirmuar se me kërkesën e tyre në Gjermani është arrestuar një i dyshuar për dhunimin dhe vrasjen e gazetares bullgare Viktoria Marinova. Trupi i vdekur i Marinovas është gjetur në një park në qytetin e Bullgarisë ruse pasi është trahur brutalisht dhe dhunuar para vrasjes. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Policia në Gjermani ka ndaluar një burr lidhur me dhunimin dhe vrasjen e gazetares bullgare Viktoria Marinova, kanë thënë zyrtarët bullgar. Duke folur pas një takimi në mas të krye prokurorit të shtetit dhe krye ministrit, ministri punëve të brendshme, Mladen Marinov ka thënë më 10 tetor se burri është ndaluar një ditë më parë me kërkesë të autoriteteve bullgare. Kemi të dhëna fizike të lidhura me vrasjen, ka thënë Marinov, duke shtuar se hetuesit kanë gjetur të dhëna të ADN-s në rrobat dhe trupin e Marinovas. Ministri ka thënë se hulumtuesit kanë folur me familjen dhe miqtë e gazetarës vdekur dhe se nuk kanë gjetur ndonjë lidhje me punën e viktimës sa ka punuar si gazetare. Trupi i saj është gjetur më 6 tetor në një park në qytetin verior të Bullgarisë ruse. Policia ka thënë se 30 vjeçaria është trahur brutalisht dhunuar dhe më pas vrar. Deri në këto kohë nuk besojmë se vdekja e Marinovas është lidhur me punën e saj, ka thënë krye prokurori i shtetit Sotir Tsasarov. Zyrtarët bullgar kanë identifikuar të dyshuarin si Severin Krasimirov, qytetar bullgar dhe banor i qytetit ruse, mirë po nuk kanë dhënë detaje se në cilin vend të Gjermanisë është ndaluar. Marinov ka thënë se i dyshuari ka pasur raste të hapura edhe më parë të lidhura me vjedhje. Autoritetet bullgare kanë raportuar më herët se i dyshuari është në mas të 20 apo 30 vjetëve dhe është ndaluar në Gjermani. Sipas tyre, i dyshuari është larguar nga Bullgaria më 7 tetor në Gjermani, ku jeton në e ti. Kanali televiziv TVN, ku Marinova ka realizuar emisionin e saj kryesisht të bazuar në raportimet për hetime rreth dyshimeve për korrupsion në nivele qeveritare, ka thënë se i dyshuari i ri nuk e ka njohur gazetarën. Mirë po një tjetër transmetues bulgar, BTV, ka raportuar se policia ka gjetur telefonin e gazetarës në banesën e të dyshuarit në qytetin verior të Bullgarisë ruse. Përveç këtij arrestimi, një tjetër burr është ndaluar edhe më 9 tetor lidhur me vrasjen e gazetarës, mirë po shliruar për shkak të mungesës së provave. Marinova, e cila ka shërbyer si pjesëtare televizionit privat TVN, ka moderuar një program muajin e kaluar së bashku me dy gazetar, të cilët kanë hulumtuar mashtrime të dyshuara të biznesmenëve dhe politikanëve në Bullgari, të lidhura me fondet e Bashkimit Evropian. Të dy gazetarët hulumtues janë ndaluar në muajin shtator, derisa kanë qenë duke hetuar këtë rast. Vrasja Marinovas ka nxitur reagime ndërkombëtare, teksa qeverisë bullgare i është bërë thirrje për hetim të plotë të vrasjes së saj. Marinova është gazetarja e tretë që është përballur me vdekje të dhunshme në Bashkimin Evropian në 12 muaj, pasi Jan Kuciak nga Slovakia ka vdekur në muajin e shkurt dhe Dafne Caruana Galizia në Maltë në tetor të vitit të kaluar. Si Kuciak, ashtu edhe Caruana Galizia janë njohur për punën e tyre në hulumtim të korrupsionit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru të qofshim.